Når faren din var interessert i biler, så ble vel du også det?
Ja da, jeg ble jo det da. Det var jo så mange bilmerker som kom ifra statene. Helt drøss karionfabrikker som kjøpte motor og bakaksel og differensial. Så de første bilene lignet hestekjærer, hestevogner, karioler. Ja da. Og det var en fabrikk, jeg husker ikke navnet på den, men jeg husker fabrikken på girkassefabrikken, det var Borg Warner. De driver enda og lager gir. Og spesielt til båta, til båtgir. Så da ble det fullt av sånne biler, Ørsken og Star og Hupmobil. Men det var de bilfabrikkene som bygde sin egen motor som overlevde. Det var jo Chevrolet og Ford og Packard og Buick. De overlevde, og de ble kjøpt opp av General Motors, altså ble et svært selskap. Og Detroit Diesel, de bygde jo motorer i Detroit, men det endte med, det var en spøkelseby til slutt, og Detroit flyttet fabrikken sin til et annet sted. Detroit Diesel-motoren, den gikk i de fleste store lastebiler og i en del båter, og jeg hadde Detroit Diesel, jeg har enda i båten min. Det var totaktmotorer, dieselmotorer.
Hvilke biler hadde dere hjemme da?
Ja, Arthur hadde en svær gammel bil som heter Chandler. Det var også en av de der som forsvant. Chandler, ja. Og så hadde jo Buick da. Den kjøpte han en nede i Kovikdalen. Altså, vi dro på sommerferie til Filefjell og Lærdal med en gammel Chevrolet.
Er det noen av disse bilene som fortsatt er på veien, eller som har blitt restaurert av noen?
Ja da. En Ford han hadde, den, det var han i Ølberg som drev med oljeraffinering ut på Hurumlandet. Han overtok en Ford. Og så Trumbullen, neven vår. Jan-Erik har Trumbullen. Ja. Og jeg hadde Ford 1908. Og den Solveig og jeg, vi kjørte veteranløpet Hamburg-Travemünde, men og året etter så kjørte Jørgensen og jeg med den bilen. Veteranløp Hamburg-Travemünde. Det var veldig fine, store gårder i Nord-Tyskland, altså. Der hadde det ikke vært krig. Nei. Den Forden kjørte Reidar Fossheim med til Paris. Ja, i 1952, tror jeg.
Så dere har vært med på mange veteranbilløp?
Ja, det gikk mange løp her i Norge, da. Sandviken, Sundvolden for eksempel. Jeg overholdte den motoren for at vi skulle ta den lange turen. Fikk borret den opp. Det viser seg det at sånne gamle motorer, de hadde krokete sylindere til slutt. Det var noe som heter aldring i støpejernet. Så sjefen på det firmaet i Oslo som borret sylindere, han viste meg at sylinder nummer 1 var halvannen millimeter krokete. Så vi fikk rette opp alle sylinderene og satte inn aluminiumstempler og ekstra oljetilførsel. For vi skulle på langtur. Ja da, den gikk. Ja, da vi kom gjennom Hamburg, da var jo det var jo stadig omkjøring, og det var sånne svære hauger med huser som var rast ned, vet du. Så det var stadig omkjøring før vi kom ut på autobahn. Og der ble vi stoppet av politiet, da. Det har ikke lov til å kjøre med sånne biler på autobanen. For her er det, har det vært landstraktorer med både 3 og 4 tilhengere etter. Nå er det slutt. Alle lastebilene våre står igjen i Russland, men nå har vi begynt å bygge nye lastebiler. Og fartøy som går så sakte som dette greiene her, er forbudt. Ja, men sa jeg, du kan kjøre ved siden av meg. Ja, det var sånne små åpne folkevogner med, ja, det var en ganske stor motor i de som politibilene hadde. Og ja, det jeg viste at Forden gikk i 80 kilometer. Det var ikke noe problem å få fart på den, men problemet var å styre da. Men der var jo så glatt og fint å styre på autobahn, så det var jo ikke noe problem. Han ble jo så paff, den politimannen, at vi kunne kjøre 80 kilometer med den bilen. Jo da, vi kjørte til Paris, men vi, den Forden, den gikk, den ja, ble solgt til en som heter Prøsj inn i Bærum. Ja da, jeg begynte å bli, jeg ble lei det til slutt, for jeg ble invitert til meg helt til Kapstaden, Sør-Afrika, kjøre veteranløp. Jeg ble lei det til slutt. Ja, da ble det ny hobby. Da ble det flymaskiner.
Ja, flymaskiner, ja.
Ja, så holdt vi på med det en stund, og jeg hadde jo sertifikat i 20 år. Men så var vi en, jeg vet ikke om Solveig huser det, vi landet ut i Kommersøya på Fantebukta i Kommersøya. Og så taksa vi inn der og lå der og så. Så vi og hyggelig de hadde det, disse folka med båter, snekker og greier. Da. Og da var det pølsegrilling på bryggene og du kan jo ikke ha noe hyggelig med en flymaskin. Så da var det slutt på fly, så begynte jeg å bygge båt.
Ja, da ble det båt, ja.
Ja. Svær båt. 13 meter lang og veide 13 tonn. Jeg bygde den av stål. Den ligger på hyllene ved kai enda. Og det var en båt som hadde kanonbåt undervannskrog. Det lå nemlig en kanonbåt til land ute i Horten. Jeg var jo mye der. Så jeg tok alle målene av den. Når den gikk 36 knop, så løftet han ikke på nesa. Undervannskroget var veldig nøytralt. Kanonbåt kunne ikke løfte på nesa, vet du. Da kunne ikke kanon bære. Og det virket på samme måten på den båten min. Ja, undervannskroget var bygd i 3 mm stålplater, og overvannskroget var i 2 mm. Så det var en lettbygd båt.
Men tilbake til verkstedet, jobbet du også der?
Jeg jobbet jo en del på verkstedet, ja, jeg gjorde det. Men, du vet, det var ikke så moro å jobbe med bil. Jeg synes ikke det. Nei, da, jeg måtte jo hjelpe faren min. Han hadde hjulpet meg økonomisk. Du skjønner, da jeg var 15 år, jeg gikk jo på nøsseskolen annenhver dag og lærte engelsk. For jeg hadde et program, jeg meldte meg til Ilmenau Hochschule i Thüringen. Og der kunne jeg komme inn da jeg var 16 år. Så jeg lærte meg tysk. Det var en tysker i NRK som hette Eberhard Günther von Kern. Han hadde tysk kurs, og han sendte meg grammofonplater og greier, og jeg greide å snakke tysk da. Og så var det matematikk. Det måtte jeg lære meg. Men jeg kunne ikke begynne på middelskolen, for det kunne jeg ikke få fullført. For jeg skulle reise dit til Tyskland da jeg var 16 år, og begynne på skolen der. Men så kom krigen. Arthur ville selvfølgelig at jeg skulle reise likevel, men det var fly, når du var ferdig med den skolen, så hadde du også flysertifikat. Så jeg meldte meg til skrog og motor. Men så fikk mora mi se den katalogen. Så fikk han se flyet hadde hakekors på haleroret. Da ble det stopp. Da fikk jeg ikke reise. Ikke tale om. Nei. Og da prøvde jeg å komme inn på jødeteknikeren. Men det var ikke lov å reise til Sverige til å begynne med. Tyskerne nekta det. Og hvis jeg rømte ulovlig, så var det vanskelig å få kommet på skolen og betale skolepenger og greier, og faren min, han kanskje kunne bli arrestert. Og så det gikk ikke. Jeg søkte å komme inn på teknikeren i Porsgrunn, og greide opptaksprøva der. Der var det også matematikk, vet du. Ja da. Da var det ikke lenge før jeg traff av Solveig. Hun var nærmest en nabo, tvers over veien.
Så det var der dere traff hverandre?
Ja. Ellers har du noe å spørre om?
Ja, jeg har mange flere spørsmål. Jeg lurte for eksempel på hvilken veteranbil du likte best.
Jeg likte pedalforden best. Den pedalforden hadde egentlig, den lå 30 år før sin tid. Den hadde en automatkasse, egentlig. Dessverre så var ikke hydraulikk i den kassa, så du måtte bruke pedalene. Venstre pedal var krabbegir og høygir. Midtre pedal var revers, og høyre pedal var brems. Sånn var den nære bilen. Og så var det lav og høy tenning under rattet, og også gass. Og så struper det var en ståltråd med en ring i. Ja da. Og så var det falltank på pedalforden. Så hvis du var... Du måtte rygge hvis det var veldig bratt. Men så rant ikke bensin fram til forgasseren. Men den pedalforden kunne du få VA-kapp til, og du kunne få jernbanehjul. Du kunne kjøre på skinnene, og det var startmotor, så slapp å bruke sveiva, men da måtte du ha strøm, trefasestrøm.
Nå er det jo mange elbiler på veiene, men de første bilene var vel også elektriske?
De første bilene var elektriske, så kom det dampbiler, og de hadde en fryktelig akselerasjon, så de fikk ikke delta i motorløp. De føyka går det, akkurat som elektriske biler gjør i dag. Så de ble stoppa når de prøvde å delta i motorløp. Det var Stanley Steamer, det var den mest kjente dampbilen. Ellers, og de elektriske bilene, det var likstrømsbiler med tunge blybatterier. Så det var ikke noe greie på det der. Nei. Likstrømsmotorer, vet du, som gikk rett på bakakselen. Og da ble bakakselen så tung. Altså, uavfjæring skal være så lett som mulig, den. Men det var jo helt omvendt på elektriske biler den gangen. Og dampbilen hadde jo en liten kjele, da, og det var ofte fyrbøter bak som sto og fyra. Det var det. Det var, for ikke så lenge siden, var det et veteranbilløp i Porsgrunn, og da kom det en Stanley Steamer. Ja, med dampmaskin. Den dampmaskinen, den gikk direkte på bakakselen. Så bakakselen var ei veiv. Og du vet, da damptrykket på stempelet, da ble det fryktelig akselerasjon. Det var ikke noe giring eller noen ting. Ellers var det mange biler som hadde kjededrift. Så kom denne trumbelen som Arthur hadde. Det var en veldig forseggjort bil med ordentlig gir. Og sideventilmotor på, var det 6-28 hestekrefter. Det var en bil som Vammen, en gårdbruker Vammen, hadde fått i bryllupsgave. Og den fikk Arthur av Vammen. Vammen gadd ikke å holde på mer. Han hadde kjøpt ny Renault veteranbil. Da Vammen hadde flytt ut til skoger her. Hadde bondegård der ute på Ytsjø, Skoger stasjon.
Men etter krigen så ble det vel flere og flere biler?
Ja, du vet at like før krigen, 38 og 39, så fikk Norge ikke en oljealter, men de fikk en aluminiumsalder. Tyskerne, det lå jo flere båter, tyske båter, og de hentet aluminium i Holmestrand. Holmestrand hadde verdenspatent på duraluminium, en aluminium som heter 17S, som tyskerne brukte til vinger og skrog. Og så hadde de en legering som hadde 57S, som var kobberherdet aluminium, som ble brukt til flottører og til sjøfly. Og det er jo banne i kjerka det, at Luftwaffe ble bygd opp i Holmestrand. Men da kom det mye penger i kassa til Norge. Ja, det gjorde det. Og vi hadde en svær aluminiumsindustri da, vet du. Vi hentet bauxitt fra utlandet og på Vestlandet. Der var det svære tilgang på sterk strøm. Det gikk mye strøm til å produsere aluminium. Ja. Og da jeg, etter teknikeren, hadde ikke noe spesielt å gjøre, så begynte jeg å bygge stempler, motorsykkelstempler. For det var ikke stempler å få. Og så levde jeg av det jeg levde. Jeg lever til en som heter Sande herifra, med Sandebygda. Han hadde svær forretning i Oslo, Erling Sande. Nå har han flyttet ned til like nede i Eik her. Der er et firma som heter Sande, og det er samme folka. Og de var ifra Sande, de folka. Jeg bygde stempler.
Bilverkstedet her var vel en del av gården?
Ja da. Bestefar min hadde jo gamle Hanevar, og han hadde borti Hammeren hadde en gård som het Holt. Han hette egentlig Edvardsen, men han tok navnet etter gården han bodde. Det var mye vanlig, det. Så det er vel som bonde da, og tømmerhogger og greier. Og vinteren, bestefar. Han kjørte ikke bil. Nei, det var noe sviner i det. Bil skulle aldri vært. Nei.
Han syntes vel biler var for moderne?
Ja da. Han sto der nede ved veien. Han bygde dette huset da han sluttet som bonde. Og sto nede i veien og ergret seg over de der bilene. Og i verden skal de hen. Og verden holder dem på å kjøre. Ja.
Nei, det er rart å tenke på.
Ja. Nei, det var jo... Det kom jo i 38-39, da kom det veldig mye luksusbiler, spesielt fra Østeuropa. Det var Tatraplan. Det var den flotteste bilen du kunne få tak i. Det var en V8 som var konstruert av Porsche og Ledvinka. Og det var en eneste Tatraplan i Drammen, det var en V8-er. Det var en firma som hette Lund. De solgte gardiner. Jeg fikk tak i en Tatraplan like til krigen, og det var veldig moderne teknikk. Du kunne smøre opp hele bilen ved å trå på en pedal, og varmeapparatet, det var ikke vann, det var oljekjøleren til motoren. Og det var egentlig en stor folkevognsmotor. Og det var samme typen som kom i folkevogna. Og det var Porsche som hadde bygd den motoren. Nå er det jo Peugeot-motorer nesten i alle biler. Det er det.
Har du noen flere bilhistorier på lur?
Apropos bil. vi hadde bilen til Stalin her. Og det var en interessant bil. For det var to gutter i Moskva som hadde fått låne den for å være med veteranløpet i Kristiansand. Så kom de innom Arthur da. De hadde fått ordre om å stoppe her. Og den bilen veide nesten 6 tonn. Og det var 40 mm tjukkes frontglaser og vindusruter. De bestod av 20 glass, tynne glassplater som var limt sammen. Men det var fullstendig gjennomsiktige. Og så var det 12 mm panserplater i gulvet og i seteryggene. Men det viste seg, det lignet en sånn amerikansk Cadillac. Så det var vel en efterligning. Akkurat som Moskvitsen. Det var jo Opel Kadett. Den meste av Moskvitsen ble bygd bort i Forkuta, en konsentrasjonsleir som lå sydøst i Sibir. Og den ble satt sammen i Moskvitsfabrikken. Og der var jeg, ble sendt dit på motorkurs. Men jeg tok meg fri en dag, og det var litt skummelt. Altså. Jeg ble nærmest arrestert da jeg kom hjem. Jeg spurte hvor jeg hadde vært hen. Og jeg fikk jo greie på det. Sjefen i Horten sa det at du må aldri nevne for der du har vært. Hvis du sier at du har vært der og der, så må du si ja. For de har alltid sånne telleapparater hvis du skal gå inn et sted. Og så blir du dusta. De har 16 frekvenser som de duster støv på klærne dine. Det er usynlig støv. Og så kan de fortelle deg på grunn av det, hvor du har vært. Ja, for det, når du går inn på hotellet, så må du passere. For eksempel, det hotellet jeg bodde på, det hadde jo ikke trapper, det hadde bare heis. Og jeg bodde i 7. etasje. Men jeg tok meg fri en dag da, og gikk rundt i Kreml, og kikket der hvor Stalin hadde bodd og greier, og så skulle jeg kjøpe sånn der loslue, jeg fikk alltid russelue den gangen. Og så skulle jeg kjøpe noen sånne som du setter i hverandre, sånne dokker. Det er vel 6-7 dokker i hverandre. Så skulle jeg kjøpe litt av hvert sånt, og så skjønte jeg jo ikke det russisk, jeg vet du. Og så kommer det en løytnant, han hadde med seg 12-15 gutter menige. Og han snakket tysk. Han hadde antagelig vært i Øst-Tyskland på militærtjeneste da. Han snakket tysk, og han hjalp meg å handle da. Og så tok jeg opp lommeboka for å betale, så fikk jeg se den bilen vi hadde den gangen. Så pekte han, er den din bil, sa han? Ja, sier jeg. Så begynte han å le, og så riste han på hodet, og så sa han noe til guttene. Og det skjønte jeg at det var ingen, han spurte hvilken yrke jeg hadde. Jeg sa automekaniker. Med F, automekaniker. Ingen mekaniker har råd til å ha bil, det skjønte jeg. Så det er løgn. I den fabrikken der var det jordgulv, og det lukta urin. Og når det var lunsj, så kom det fullt av kjæringer med spann og leverte til mennene sine. Og de satt der og spiste under dette her samlebåndet da. Og de så ikke noe glade ut, de guttene. De gjorde ikke det. Men så hadde vi avslutningsfest, og hele staben, hele sjefen og alle sammen drakk seg sørpefulle. Jeg vet jo, Khrusjtsjov, han hadde overtatt da jeg kom dit, da Stalin var død i 1953. Han sa jo, gi dem gratis vodka så holder de kjeft. Det sa Stalin. Halvparten av de som var på gravstøtter i kjerkegårdene, halvparten hadde drekket seg ihjel. Det var en guide som sa det.
Det var mye alkoholisme.
Ja, det skal jeg si deg. Det var den eneste trøsten de hadde det. Jeg har en bok om flyvåpen i England under krigen. Jagerflyerne. står det en avdeling der. Uten alkohol hadde det aldri gått, står det. For de var vettskremte, for de fikk ikke sove. Husk på det, at hvis du er jagerflyver, så er det mann mot mann krig. Og du har jo 50% sjanse for å bli truffet. Og det var veldig mange som forsvant også av de der guttene. Ja.
Det gikk jo hardt utover nervene.
Ja, det gjorde det. Og krigsseilerne, især de som var i maskinrommet, de levde farlig også. Ja. Men de ble lura. De fikk ikke lønn, de fikk bare 11% lønn utbetalt under krigen. De skulle forresten da de kom hjem. Og det fikk de ikke.
De ble dårlig behandlet.
Ja, veldig dårlig behandlet. Onkel min, han var jo amerikaner, han flyttet jo fra Norge, han hette Sigurd. Så han ble krigsfange i Japan. Han var i Hiroshima da bomba sprakk. Den atombomba. Han var nede i et lasterom, og der drev de og jobba. Og fylte sånne grabber med, hva er det, korn da? Og båten lå med overbygget over bryggekanten. Og de visste ikke hva som hadde hendt. De skjønte ikke. For båten ble så varm at de måtte ha arbeidshandsker for å krabbe opp leideren. Og så viste seg det at alt som var over bryggekanten var vekk. Men jeg har lært siden da jeg holdt på i sjøvernet at det er noe som heter fortifikasjon. Noen bøker om atombombing og sånn. Det viser seg det at murbygga greier seg, men ikke betongbygga. For det induserer strøm i stålet, og stålet blir så varmt at det eksploderer. Så betongbygga flyr i filler. Og derfor så var overbygget på den der lastebåten vekk. Det hadde bare smelta og blåst vekk. Skumle krefter. Han kom og besøkte oss. Han var plaga. Han hadde opplevd noe som heter svart regn, og det skjønte de ikke hva det var. Og det var det støvet oppe i atmosfæren som var radioaktivt og fortettet seg til regndrypp. Så han døde tidlig av denne sykdommen da, strålesykdom. Han var her i 47. Jeg husker at bestemor leite etter i utenriksdepartementet, og de holdt på i månedsvis. Og i sin nød så gikk han til Frelsesarmeen. Og de fant det i løpet av 14 dager. Frelsesarmeen fant den i Japan.
Ja. Ja, de hadde kanskje kontakter.
Ja, de hadde det, vet du. Frelsesarmeen var veldig effektiv, like til krigen og under krigen.
Mm.